Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події середи, а нашим гостем буде православний святар з Городні Миколай Гайдук. За те, що він відмовився здавати відбитки пальців, його обвинуватили у неподпорядкуванні службовим особам і будуть судити. У бліц-аналізі політичний оглядальник газети «Білоруський ринок» Павлюк Биковський коментує заяви посла Росії у Білорусі Олександра Сурикова, який серед іншого виказався за відновлення перемоги по введенні єдиної валюти Росії і Білорусі. У циклі «Червень з Биковим» Наталя Гринкевич, сьогоднішня випускниця Білоруського гуманітарного ліцею, прочитає приповість «Кошка і мишка». Гэта де шмат што іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з заглядом падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Пасля учорашняй гібелі ваеннага пілёта ў Наваградскім раёне міністр абароны забараніў усе палёты вайсковай авіяцыі, пакуль не завершацца следчыя дзеянні. Падпалкоўніка Мікалая Грыднева плануюць пахаваць у пятніцу.
Хороший друг, товарищ боевой офицер, полицейский рота. Могу рассказывать только положительно.
Сімбалом репресій у Беларусі президент Міжнародної федерації правоў чалавека Сухайр Белхасан називає арышт Алеся Бяляцкага. Паводле Белхасан, цяпер у Беларусі 13 палітвязняў. Посол Росії у Білорусі Олександр Суриков виказався за відновлення перемов по введенні Білорусі і Росії єдиної валюти і по конституційному акті союзної держави. У Мінську на 15 тисяч сім'ї скоротилася черга тих, хто має потребу у поліпшенні жильових умов. Летось умови для постановки на улік стали більш жорсткими. Під час централізованого тестування сьогодні білоруську мову вибрала у два рази менше абітурієнтів, чим русскую.
Зараз все дуже прагматично. Діти поступають достатково раціонально. Вони можуть любити мову, любити наставника. Але життя має свої правила, і, на жаль, ці правила встановлюються чомусь не на користь білоруської мови.
Часопіс «Архе» видав книгу «Політична історія незалежної Білорусі». Це видання на 1200 сторінках з розгорнутим оглядом політичних процесів у країні до 2006 року. Воно стало колективною працею експертів.
Подій середи оглядала Алена Ціханович. На Лідській авіабазі Радіо Свобода повідомили, що подполковника Гриднєва, який загинув учора у авіакатастрофі Су-25 у Новоградському районі, поховають у п'ятницю 15 червня. У Миколая Гриднєва засталася жінка і дві дочки – 8 годів і 8 місяців. За останні 3 роки у Білорусі розбилися 5 самолітів і загинули 8 льотчиків, розказує Валер Калиновський.
Войсковый летчик первой классы подполковник Миколай Гриднев 12 червня на авиаполигоне поблизу местечка Березовка Лицкого району выконывал маневры на гранично-малой вышине, когда его Су-25 стратил керование. Гридневу дали команду катапультоваться, але пилот загинул, отводячи самолет от вёски Новины Новоградского района. У Миколая Гриднева, якому было 36 годов, засталіся жонка Татьяна, выкладчица Лицкой музычной школы и две дочки – 8-годовая Настя и 8-месячная Варвара. Батьки Гриднева померли несколько годов тому. Миколай Гриднев родом из Лиды, скончил Киевскую Суворовскую вучельню, Тамбовскую летную вучельню и Академию Узброенных сил Беларуси, расповела о свободе сестра небожчика Алена.
Это был замечательный человек. Веселый, жизнерадостный, оптимист по жизни и высококвалифицированный специалист. Я считаю, что это было так. Очень хорошо всегда отзывался о своем коллективе, дружно все у них происходило.
Про некие нештатные ситуации брат ничего не рассказывал, каже Алена. Учарашняя осталась первой и опошней у ягоной биографии. На 116-й штурмовой авиабазе поведомили, что поводле попередней информации ховать Миколая Гриднева будут у пятницу.
Хороший друг, товарищ боевой офицер, специалист пиротства. Могу рассказывать только положительно.
Сказал свободе один из коллегов Гриднева по Лицкой авиабазе. На питание, которое сейчас активно обмерковывается на авиафорумах, чему не катапультовался Миколай Гриднев, его коллеги покуль не готовы отказать.
Сейчас работает комиссия, и она установит, что, почему, где и как.
За три апошние годы в Беларуси разбилось 5 войсковых самолетов и загинули 8 летчиков. 30 жнивня 2009 года по час авиашоу у польским Радами разбился Су-27 Барановицкой авиабазы. Загинули пилоты Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. 21 красовика 2010 года для ружан сутыкнулись у поветры 2 МиГ-29. Обошлось без ахвяр. 23 вересня 2010 года у Ганцевицким районе потерпел катастрофу МиГ-29. Загинули летчики Сергей Коваленко и Александр Жигайло. 29 листопада у районе аэродрому Пружаны отбылось крушение вертолета Ми-24 181-й вертолетной базы. 3 чальцы экипажа загинули. Эту сумную хронологию оценивает отставный специалист у галине войсковой летной техники.
Ну, это самые разные причины. Здесь я вряд ли можно проследить какую-то тенденцию. Там, когда 29-е, там столкновение, опять же, на полигоне, там, скорее всего, человеческий фактор. В Польше просто форс-мажор, насколько я помню. Тенденции невозможно проследить. Я считаю, что тут одно только может быть, что самолеты уже как не новые. Накопилось определенное количество неисправностей, которые не во всех случаях выявляются при ремонте.
На узброение белорусских ВПС самолеты только советской вытворчести. Самые новые из них выпущены у конца 80-х годов. Их ремонтом занимается Барановицкий авиаремонтный завод. От обслуговывания своих Су-25 у компании «Сухой» Беларусь отмовилась.
Рассказывал Валер Калиновский. После вчерашнего здарения министр обороны Юрий Жадобин забаранил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Криминальную справу по факте аварии контролюет керавництво следшего комитету. Как поведомило агентство «Интерфакс» со спосылкой на Министерство обороны, не глядя на теперешнее спынение полетов, войсковая авиация будет удельничать у параде 3 липеня у Менску. Самолеты Су-25 традиционно берут удел у таких парадах. Апошние годы у Беларуси частыми стали катастрофы военных самолетов. Как вы лечите, чему? С таким питанием наш корреспондент звертался до жыхароў горадні.
Может, все-таки из-за того, что техника старая. Ну, все, что это когда-то ломается. Человек, может быть виноват, но не всегда же ведь. Ну, частей больше, наверное, техника подводит. Надо новое выпускать.
Техника? Я знаю, что я служил на этом аэродроме в Росе. Там такие самолеты были, уже все добиты. Я видел, как их перевозили и все такое. Поснимали крылья и ночью их перевозили с Росского аэродрома. Тем более Сухой не взял на обслуживание это самое. Эти самолеты, которые российских аэродромов пригнали сюда. А тут, возможно, специалисты у нас не такие хорошие там самолетные техники. Возможно, еще что-то.
Может, состарелая техника? Тоже один из факторов. И летают, может, не хватает у керосина и бензина. Еды треба, как на той машине ездить, не поездишь, так сказать, или не полетаешь.
Я как человек бывший военный, могу сказать, это однозначно. И человеческий фактор, и техническое состояние, все вместе. Су-25 поставили в Беларусь, поставили. А почему не заключили сухим договор на их обслуживание? Они остались, они говорят, мы ничего не будем делать. То есть мы сами, а мы сами с усами. Я говорю, мы виноваты, мы сами виноваты. И техника мы сами. Только так, больше никак. Никак, ни на чего валить нельзя. Техника ходит тогда, техника ходит тогда, когда ее обслуживают. Когда к ней проявляет любовь и уважение к технике, вот тогда она будет ходить.
Техника очень старая техника, она вся, уже не соответствует времени. То есть эта техника еще там осталась.
Мне кажется, это люди виноваты все-таки, они там где-нибудь ошибаются и неправильно что-то делают, и потом происходят аварии. Нас так учили на чрезвычайных ситуациях.
Я думаю, что это все сразу. И человеческий фактор, и техника, и, как говорится, на старуху бывает пророка. Я думаю, что тут просто иногда так бывает.
Не обстоятельства, может быть, просто элементарные. Одно, когда мы человеческий фактор, и техника может быть все-таки. Может быть, все-таки человеческий фактор больше. Потому что техника – это надежная, в принципе, считается. Поэтому все, скорее всего, все-таки человеческий фактор.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. А вы самі можаце выказацца 266-39-52. Тэлефон аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
Снова случилась трагедия. К сожалению, такие у нас последние годы случаются очень часто. Упал самолет, погиб летчик. Естественно, возможно, что там какие-то были другие причины, но не стоит нам забывать о том, что у нас верховный главнокомандующий, он же так называемый всенародно избранный президент, распродали со своим олигархом Пивтееву самое лучшее вооружение, технику. И, возможно, причина этой катастрофы и трагедии очередной с гибелью летчика, возможно, кроется в том, что, может быть, там были старые детали, может быть, недостаточно хорошего качества самолет остался. Потому что, как известно, все самое лучшее уже было распродано.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Катастрофа вайсковага самалёта Су-25, якая адбылася 12 чэрвеня на Гарадзеншчыне, стала падставай, каб абмеркаваць стан той тэхнікі, на якой служаць беларускія вайскоўцы, і той матэрыяльнай базы, якую яны выкарыстоўваюць. А гэта галоўным чынам старыя савецкія машыны, абсталяванне і збудаванні, якія засталіся Беларусі ў спадчыну ад Савецкага Саюзу. У краіне дагэтуль нямала занядбаных савецкіх базаў. Пра тое, у якім яны стане і як выкарыстоўваюцца, расказваюць сёння карэспандэнты «Свабоды» і іх суразмоўцы. З горадні паведамляе Сергей Іванович.
Десятки войсковых городков были покинуты у Градинской области. Подполковник в отставце Станислав Судник живе в Лиде, а при конце служил у Роси и Мостах. Звольнился у 1994 годе. И он вспоминает.
Коли говорить вот про эту спадчину советскую, про эти войсковые городки, то на той момент, на середине 90-х годов, коли узброенные силы покидали эти городки, мы на все это глядели с позиции эмоций больше, глядели как на злочинство. Потому что, например, у тех же мостах я, будучи командиром дивизиона, передал колгасу мясцовому под ключ усе збудаванні, не дазволіўшы ні аднаму прапорщику украсці ні аднаго там ліста фанеры. Калгас не найшоў вартаўніка на першую ноч, за ноч казарму абадралі.
Станіслав Суднік сёння так ацэньвае лёс пакінутых вайсковых гарадкоў.
Калі глядзець ўжо цяпер з 20-гадовай далечыні на гэта ўсё, трэба проста зразумець, што тады дзяржава не была гатова прыняць ўсю эту спадчыну. Яна не была гатова маральна. Аддаць за бясплатна некім прадпрымальнікам не было такіх незаконаў, нічога. Прадаць камусьці. Так тут без грошов я было полное, не было кому купить. Просто все это покидалося, и много этой городков было банально разрабовано, скажем так. И вот у Рощи той же казарму разобрали по цаглинце.
Але калі разобраться, то кошт разрабованных городков не такий уже великий, каже Станислав Суднік. Часто у дивизионах будовали без всякого проекту, и будинки не пройшли б тепер инвентаризации, каже он. Некоторые городки сегодня використовуются, зазначає Станислав Суднік. У Ліді городок ракетчиков отдадены памежникам, у Гезгалах створена колония, а у Мінойтах предпринимальник взялся вырощивать грибы. У Мастовском районе был полевый запасный аэродром. Частка его была передадена фермерской господарце Генриха Мысливца. И он говорит.
Там аэродром. База, значит, его все разрушили. Там только осталась земля. Земля была под Министерством обороны. 250 или 350 гектар земли было. А потом передали в народное хозяйство. Ну и часть этой земли передали фермерскому хозяйству. Тоже на основе аренды и 100 гектар пожизненно след владения. Чисто только земля, никаких там зданий, ничего.
Что дотычить будинка у прибылым полевым аэродроме, там теперь разместили спецкомендатуру, каже Генрих Мислевец.
Былы вайсковец, полковник Владимир Барука, вайсковы лётчык першай класы, шмат гадоў адслужыў на авіяцыйнай базе пад паставамі. Ён нярэдка выконваў тыя ж навучальныя палёты, як і ягоны калега, які загінуў учора пад Наваградскай вёскай Навіны. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Вот что удокладнил сегодня для «Свободы» Владимир Бароука.
Я был командиром полка Су-24, а по совместству были Су-25. Я летал на всяких малых и предельно малых высотах, на 25 метров, 30 метров. Это не так все просто. Летал на свои дома. Мать видел, как когда, ну, половик трясет, я на ней прогружал там.
Аэродром для реактивной авиации заявился под поставами у 1950-е годы. Тут была база для бомбардировочного и штурмового авиаполка. Трагічныя здарэнні, калі лётчыкі разбіваліся падчас навучальных палётаў, былі частай з'явай, згадвае спадар Бароўка.
Ой, Когда был Советский Союз, там была огромная страна, и там часто было такое, что вот раздевались чурчики и так далее. Я в советское время летал.
Однако после распада Советского Союза у Беларуси стало радей чувать про подобное трагичное здоровье. У первую чергу тому, что в Беларуси просто поменяло войсковых формований, лечит господар Барока. И он сошел на пенсию, когда обедве войсковые базы под поставами расформовали. Предприемство «Поставский меблевый центр» засновали, до речи, так само былые войсковцы-отставники, пристосовавши былые службовые помешкания под вытворчесть.
А про занятбанные советские войсковые объекты на Могилевщине оповядая Андрей Белогубов.
У райцентры Быху дислікавалася авіяцыйная дывізія Балтыйскага флоту. Пасля распаду Саюзу і выводу авіяцыйнай часткі, яе тэрыторыя пачала заніпадаць. Будынкі ў вайсковым гарадку прыстасавалі пад патрэбы райцэнтраўскай гаспадаркі. Не абышлося і без рабунку маёмасці. Пра гэта кажа былы ваенны авіатар Мікалай.
Ангары пустуюць, несколько самалётаў было разбіты. Какая-то фірма частная іх распілю, прадала, ну там очень много дарагого метала. Куда всё это покрытым раком. Кабеля, бешеные километры, трубы, централизованная заправка и керосин где-то лет 10 еще ребят качали оттуда. Конечно, там кто-то руки греет и нагрел.
У поселку Барсуки Климовицкого району так само дислековалася авиационная частка, однако значно меньшая за Быховскую. Некольки войсковых будинков отдали под школу, остатние разбурили, зазначая былый авиатор Александр.
Это было решение исполкома. Они стояли на балансе в коммунхозе, а потом всем районам тут все убирали. Никто не брал их, и просто они стояли бесхозные долгое время и начали разрушаться. Аэродром был очень хороший, он и сейчас еще более-менее посадочная полоса хорошая, только что трава пошла пробиваться.
А те шмат засталося у поселку былых войсковцев той частки, чему не подъезжали у Россию вслед за самолетами, цікавлюся у господара Александра.
Осталось тут мало местных, у нас никакой заботы не было. То Россия уехала в Россию, кому срок оставался, а кому мало оставалось, некуда было деваться. Про нас никакая местная власть и не подумала. Могла бы переселить куда-нибудь, но никто не думал.
Былые советские войсковые збудаванні занепадают и у Бабруйску. За советами тут местился штаб белорусской военной округи. На территории Бабруйской крепости неподалек от Лядового палаца разбураются казармы. Говорит жыхар Бабруйску Максим.
В ужасном состоянии. Стекла разбиты, полы все взорваны. Что можно было, уже утащили.
Там бомжи ошиваются. Крыша есть хоть какая-то над головой. Туда никто не ходит. Ни из милиции, ничего. Они находятся на пустыре таком, и они им всем не нужны.
Более репортажу наших корреспондентов из регионов Беларуси про стан войсковых объектов на нашем сайте в интернете. Наши адресы свобода.орг и свобода.by. Мы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подзеи серады. После учорашней гибели военного пилота в Новоградском районе министр обороны заборонил все полеты войсковой авиации, покуль не завершатся следшие деяния. Однако скасовывать удел авиации у параде на 3 липеня не плануют. Подполковника Миколая Гриднева плануют поховать у пятницу. Посол России у Беларуси Александр Суриков выказался за обновление перемоваў по уведению Беларуси и России одной валюты и по конституционном акте союзной державы. У Менску на 15 тысяч семьев скоротилась чарга тых, кто мае потребу поляпшэння жилевых умоваў. Летась умовы для постановки на улик стали больш жорсткими. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэтае выданне на 1200 старонках з разгорнутым аглядам палітычных працэсаў у краіне да 2006 году стала калектыўнай працай экспертаў. Посол России у Беларуси Александр Суриков выказался за обновление перемоваў по введению Беларуси и России одной валюты и по конституционном акте так званой союзной державы. Я процитую. «Треба вертаться и до пытания введения одной валюты. Другого кризису белорусская система не переживе и могут повстать складанности внутриполитичного характера». Конец цитаты. Гэтак заявил амбасадар у интервью агентству «Интерфакс». Ён не выключил магчимости еще одного структурного кризиса в белорусской экономике. Дипломат так само заявил, что до працы над конституционным актом треба вертаться. Главный редактор часопису «Белорусская думка» Вадим Гігін каже, что особистая справа посла России, чому он зробил такие заявы.
Если глядеть объективно, тут в развитии союзной державы институционально ничего нового не отбудется. Мы достигнули вельми великой ступени интеграции, и зараз главная задача подтягивать до этого уровня те новые интеграционные проекты, которые отбылись. Если сказать про введение единой валюты, то на данном этапе помеж России и Беларуси это не мотозводы на вот экономичного пункта вледжения. Это питание можно разглядать только о межах единой экономичной просторы и Евразийского экономичного союза, який нараджается. Без Казахстана разглядать это питание цалком не мэтазгодно. А что тычется конституционного акта, то, что в свой час у населенства были возбуджены такие завышенные чекания, что вось-вось мы ведем конституционные акты, это не отбылось, это не вельми добро восприяло на относины до союзной державы у громадян. Тому не треба возбуджать вось это завышенные чекания от союзной державы.
Меркаванне рэдактара часопісу «Беларуская думка» Вадзіма Гігіна. А вось як каментуе заявы расійскага амбасадара расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
Проблема сохраняется, республика находится в этом пространстве, пользуется всеми его имуществами, но не интегрируется, только односторонне пользуется имуществами этого пространства. Поэтому такие поездки, вот Матвиенко приезжал тогда, это попытки все-таки как-то содействовать интеграции республики, проведению серьезных структурных реформ, выхода в состояние такого физического на нормальный рыночный рейс. Эти вот индивидуальные вещи будут сказаны, а традиции от них требуют такого поклонения, объявления о том, что белорусы достигли невероятных вершин. Не смеются москвичи по этому поводу. Когда едете в Беларусь, надо сказать, что воспользуйтесь огромным опытом Беларуси, надо поучиться у белорусов.
Говорил Андрей Суздальцев, российский политолог. Вы на хвалях Радио Свобода.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином, 13 червня посол Росії у Білорусі Олександр Суриков дав велике інтерв'ю агентству «Інтерфакс Захад», і серед іншого він виказався за одновлення перемовів по введенні Білорусі і Росії одіної валюти і по конституційним акціях так званої союзної держави. Чому представник Росії знову уздимає розмову про одіною валюту і ці настільки критична ситуація у білоруській економіці, як це представляє господар Суриков? Як офіційний Мінськ повинен реагувати на виказування російського посла? На це питання Віталія Циганкова отказывает политический глядальник газеты «Беларусь и рынок» Павлюк Быковский.
Выглядит, что самые главные тезисы, которые прозвучали из устного амбассадора России в Беларуси Александра Сурикова, тычатся менавіта одиной валюты и конституционного акту. Певный час давалось, что эти темы в белорусско-российских отношениях уже не актуальны. На вашу думку, чому господар Суриков снова активизировал разговоры про эти темы?
На первый погляд, посол России Суриков идет на вот разрез со словами Владимира Путина, который подчас визита в Беларусь сказал про то, что не только дается кредит, но он дается тому, что белорусская экономика развивается и развивается буйными темпами. Тому выглядало на то, что потребование выратовать белорусскую экономику за кошт введения союзной валюты уже не может поуставать. Или Суриков не спроста это каже, мне подается, что российский бок отчувает достаточно великую слабость белорусского партнера, який не знайшов махчимости знайти замирение с Заходом, и при той ситуации, какая есть в экономике, мусит шукать протунку у якости кредитов с боку России. И у этой ситуации Россия может в певной ступени диктовать свою волю и нагадывая про приватизацию, нагадывая про возможность введения российского рубля и нагадывая про працу над конституционным актом. Хотя я не уверен, что эта праца в ближайшей перспективе может дать некий плен, бо тут есть вельми мощные суперечности, которые не удается снять ни белорусскому, ни российскому боку. Тут будет только капитуляция одного из боков, худшей за все. Тому, певно, выказывание Александра Сурикова, это есть рычаг утиску на Александра Лукашенко. Практично это, худшей за все, примус соступить некую майомость, до якої зараз виказують цікавість російські бізнесмени.
Виказання господаря Сурикова про економічний стан Білорусі вельми моцно відрозніться від того, що пропонує білоруським громадянам білоруської влади. Принамсі, другого кризису білоруська система не переживе, сказав російський амбасадор. На вашу думку, ці представник Росії трошки згущає фарби, менавіть з пункту лежня своїх інтересів, ці справді, може бути, йон говорить просто більш відкрито ту правду, яку ховає білоруське населення та білоруське керівництво.
Міркуючи по виказуванням тих експертів, яким я довіряю, у ближайші часи до парламентських виборів білоруській економіці навряд чи щось пограджає, бо ті кредити, які отримали, мусять дати можливість протриматися навіть при самому гіршому розвитті ситуації. Разом з тим, сама гэта самоєцька модель економіки, коли ставиться головні задачі по забезпеченню людей працей, а не по виробу продукції, яка буде конкурентоздольною, тобок зусім не ринкові такі пріоритети при керуванні економікою, гэта веде до серйозного дисбалансу і з уліком того, що зараз з одного боку російський бок має певні страти за поніження коштів на нафту, з другого боку білоруська продукція навряд чи знаходить справді добрий попит на Заході за виключенням нафтопродуктів тих же самих, то справді кризис грукається у двері. Але гэта справа не вельми близькі перспективи, і гэта тая справа, якою при розумним керуванні можна відкласти у черговий раз, що неодночі демонстрували білоруські влади, коли справді прислухувалися до меркування економістів.
У інтерв'ю «Білоруській свободі» головний редактор часопису «Білоруська думка» офіційного часопису Вадим Гігін зазначив, що на гэтым етапі введення єдиної валюти поміж Білорусією і Росією немэтазгодна навіть з економічного пункту гледжання. Чи можна спрогнозувати, яким буде адказ офіційного Мінську на виказанні російського посла?
Переконаний, що розумною тактикою було б замовчати гэтае виказування і продемонструвати насельництву і елітам, що позиція влади залишається той самою, яка і була.
Бліц-аналіз свободи.
Політичний глядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський коментував заяви посла Росії у Білорусі Олександра Сурикова, який серед іншого виказався за обновлення перемови по введенню Білорусі і Росії єдиної валюти. Ви на хвалях Радіо Свобода. У ефірі «Виніки дня» з вами далі Олексій Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події середи, а нашим гостем неузабаве буде православний святар з городні Миколай Гайдук. За те, що він відмовився здавати відбитки пальців, його обвинувачували у неподпорядкуванні службовим особам і будуть судити. У циклі «Червень з Быковым» Наталя Гринкевич, сёлетняя выпускница Белорусского гуманитарного лицея, читает приповесть «Кошка и мышка». Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на кон подею у Беларуси и свете. А зараз Алена Тиханович заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Пасля учорашняй гібелі ваеннага пілёта ў Наваградскім раёне міністр абароны забараніў усе палёты вайсковай авіяцыі, пакуль не завершацца следчыя дзеянні. Падпалкоўніка Мікалая Грыднева плянуюць пахаваць у пятніцу.
Хорошы друг, таварыш баявой эксперт, паліфкі рокла. Могу рассказывать только положительно.
Символом репрессий у Беларуси президент Международной Федерации Правов Человека Сухайр Белхасен называет арешт Олеся Беляцкого. Поводле Белхасен теперь у Беларуси 13 политвязнев. Посол России у Беларуси Александр Суриков выказался за обновление перемов по введению Беларуси и России единой валюты и по конституционным акте союзной державы. У Мінську на 15 тисяч сім'ї скоротилася черга тих, хто має потребу у поліпшенні жильових умов. Літось умови для постановки на улік стали більш жорсткими. Під час централізованого тестування сьогодні білоруську мову вибрала у два рази менше абітурієнтів, чим русскую.
Зараз все дуже прагматично. Діти поступають достатково раціонально. Вони можуть любити мову, любити наставника. Але життя має свої правила, і, на жаль, ці правила встановлюються чомусь не на користь білоруської мови.
Часопіс «Архе» видав книгу «Політична історія незалежної Білорусі». Це видання на 1200 сторонках з розгорнутим оглядом політичних процесів у країні до 2006 року. Воно стало колективною працею експертів.
Події середи оглядала Аліна Ціганович. Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі «Виніки дня». 22 червня у городі має відбитися суд над православним святаром Миколаем Гайдуком. За те, що той відмовився від дактилоскопії, його винуватили у неподпорядкуванні службовим особам. На перше посідження суду 12 червня, откуль ми учора вели репортаж, не з'явився участковий міліціянт Тадеуш Матукевич, який складав на святара протокол, тому справу перенесли. Отець Миколая розказав нашій програмі, чому він відмовився здавати відбитки пальців.
Это выглядело не так вот настойливо. Это не было неким таким свободным таким вот выбором человека, а было не как бы нема у меня іншого выйсця. Как-то не вельми подобалося. Я хотел пораиться и с архиереем, и со священначалием, вот, и с духовником. Ну и так вот не отрымалось. Але ведаете, что увогуле меня больше турбує не чому там, ти можна гэтай отбитки здавати, не. А турбує більше, що міліціант составив протокол без мене. Порушив закон ради некої, ну, мусить, своєї мети. Так? А питаються люди, а чому ти будеш давати, не будеш відбитки пальців? Ну, ведаєте, мені турбує більше, чому він йде на подман, чим ті відбитки. Здається, що подману увогулі не повинно бути, не повинно бути, ну, ніякої такої злочинної дійнішення з боку правоохоронних органів.
Отець Миколай, ми вернемося ось якраз до поводженого міліціянта пізніше, але тут хотів все ж таки удокладніть позицію церкви по гэтым питанні. Єпархія надрукувала своє меркування, що підтримлюється якби ідея, що коли чоловіка примушають здавати некі речі,
не примушають. Треба, каб був
то гэта може порушати права особи.
Але чоловік мог сказати: "Я хочу альтернативу. Ти не хочу. Мене задовольняє те, що є".
Але ж в Білорусі ввели закон про примусову дактилоскопію мужчину, воєнно-обов'язаних мужчину.
Ну, коли так от казати особисто про мене, то я святар. І святар не зовсім воєнно-обов'язаний, бо він не має права у руках тримати зброю. Так? Навіть коли б був і закон, що треба взяти в руки зброю святарам і йти з цією зброєю у руці. Навіть я ведаю ті приклади, коли святари ще коли не були святарами, а у велику айчинну війну змагалися там на боку, мусить, червоних. У нас був собор айтець Павел такий. То він, після того, як скончилася війна, ще не острохи і пісім'ю, бо хотів бути святаром, а святаром не треба, каб святар був забойцей. І хоч і війна, як такова, церковью не осуджена, но сам чоловік забойцей трошки був. Ось. І тому всі ті, хто служили і були у війську, несли епідемію. Ось так.
Скажіть, ось церква виказує застерогі, що гэтымі дадзенымі, гэтымі адбіткамі пальцаў, у тым ліку, могуць зловживати. Як вам бачыцца, якія зловживання тут могуць быць з боку влады?
У нас нема ніякага такого спосабу, каб взяти і сказати, що кропка тут, далі йти нельга. Бо тут порушаються наші права, наші некі годності і наші самоповаги. І держава сьогодні ввела відбитки пальців, завтра може ввести ще нечто, послезавтра ще нечто. Потім скаже, що треба неку одну картку дати чоловіку, і з цієї картки він тільки може все виробляти в своєму житті. А потім може і чип вживити, теж буде вельми зручно. Ну а потом скажут, вот не поклонишься-то, и чип отключим тебе. И человек может выпасть из социальной, и, ну, вогули... громадского життя.
Часом можно почуть, переважно от людей неправославных, что, мовляв, у Беларуси улады как раз вельми добро ставятся до православной церкви, дают ей разные привилеи. Вось, вы погодились с таким меркованием? И как увогуле относены у вас помеж церковными уладами и тут, светскими?
Тут больше, мне кажется, уже архиереи могут отказать. А так, мне сдается, насколько я бачу некое... Ну вот было, помню, землетрус такий у Китаї, і ті сродки, яка Білорусь дала на допомогу китайським братам, були нашмат разом більше, ніж ті сродки, яка Білорусь дала Білоруській православній церкві. Тому я не ведаю, чи є у цієї преференції, чи нема. Хто його зведає? Може, архиереї ведають.
Вертаючыся да вашага выпадку з міліцыянтам, як сябе паводзілі міліцыянты, калі патрабавалі ад вас здаць адбіткі пальцаў? Яны ветлівыя былі, з павагай да вас ставіліся, ці вас менавіта абурыла?
Я іх не бачыў увогуле. І таму былі яны ты ветлівыя, ці не былі, мне невядома.
То бок яны склалі на вас пратакол без вашай прысутнасці, без вашага ведама?
У кабінеце склалі пратакол. Без мяне.
А можна вот патлумачыць, у чым канкрэтна яны вас абвінавачваюць? Што яны гавораць, што вы нібыта такое зрабілі?
Ну, непарадкаванне законным трэбаванням ахоўнікаў парадку.
То бок яны напісалі, што яны ад вас чагосьці патрабавалі, а вы адмовіліся, так?
Ну, да, мусіць, я там бачыў, што стаіць напісана, што ад подпісу адмовіўся.
Хоць на сам...
І так, мусіць, у чатырох месяцах там таго пратаколу.
Хоць на самай справе вы ўвогуле гэтага міліцыянта не бачылі, ад подпісу не адмаўляліся, правільна?
Я, да, я бы, то самы, можа, і не стаў бы адмаўляцца, каб я яго бачыў. А можа, і стаў бы, я яшчэ не ведаю. Но то, што я не мог падпісаць, гэта факт.
У суд участковы міліцыянт Тадэуш Матукевіч не з'явіўся, і таму вашу справу перанеслі на 22 чэрвеня. А вы не спрабавалі з ім звязацца, неяк пагутарыць?
Ведаеце, сёння патэлефанаваў начальнік Ленінскага района. Вот, і сказаў, што, напэўна, недакладна быў зроблены пратакол, і трэба некія дасканаліць акалічнасці. Але ж я яму паабіцаў, што да, прыйду, не атрымалася ў мяне. Я не змог да яго прыйсці.
То бок вы збіраецеся яшчэ падысці?
Яны самі ўжо разумеюць, што шмат пытання да іх пратаколу.
Чаго вы чакаеце ад наступнага судовага паседжання, якое будзе 22-го?
Да ведаеце, мне даже цікава паглядзець. Вот, калі чалавеку, на чалавека проста седзячы ў кабінеце скласці пратакол, то зможа суд даказаць, ці не зможа, што чалавек не павінны ў гэтым.
Ну вот у нас регулярно на нашем радио гучать репортажи, где люди стверджают, что их судят, например, за бредкословие, за лаянку, хоть они и не бредкословили, там не лаялись, а те за дробное хулиганство,
ну,
хоть они и не хулиганили.
Это...
Як вы лечите, вы доверяете, в принципе, судовой системе?
Ну, а доверял ли судовой системе Христос? А апостолы доверяли ли судовой системе?
А вы могли бы сказать...
А новомученики доверяли судовой системе? Ну, вот и питание, и отказ на это питание.
Гаварыў святар Мікалай Гайдук. Я яшчэ раз нагадаю, праваслаўнага святара Мікалая Гайдука 22 чэрвеня будуць судзіць за адмову здаць адбіткі пальцаў. На яго міліцыянты склалі пратакол, што ён нібыта не падпарадкоўваўся патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Сам ён кажа, што супрацоўнікі міліцыі нават з ім не сустрэліся.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода і да кола нашых слухачоў далучыліся і некаторыя з нашых музычных аглядальнікаў у чарговым выпуску программы «Саука де Грышка».
Что за мерзость и бредота жонка слухає свободу. Если шефу стукне, кто-то выгонять меня с работы.
Савка, ты дурный, дай годи. Ты у яким живешь с тогоди. Мы ты жонкою заусёды разом слухаем свободу. Жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает свободу.
Ну тебе-то все равно-то, а у меня не мой друг работа. Это ж компромат какой-то, жонка слухает свободу.
Так я на у тебя такая, ей свободы не хапая. Вось подстава, вось нагода, жонка слухает свободу. Жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает свободу.
И сегодня, и вчера ловить голос за бугра тоже мне узяла моду. Жонка слухает свободу.
Савка, ты песняр болота, ну а жончина природа не скарается прыгнету. Жонка слухает свободу. Жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает свободу.
Савка Дегришка щотиждень на хвалях свободи, а так само на нашому сайті свобода.орг, свобода.by у виконанні Лявона Вольського. У ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Пасля ўчорашняй гібелі ваеннага пілёта ў Наваградскім раёне міністр абароны забараніў усе палёты вайсковай авіяцыі, пакуль не завершацца следчыя дзеянні. Падпалкоўніка Мікалая Грыднева плануюць пахаваць у пятніцу. Пры гэтым скасоўваць палёты авіяцыі на парадзе ў Дзень Рэспублікі 3 ліпеня не плануюць. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказался за обновление перемоваў по введению Беларуси и России одной валюты и по конституционным акте так званой союзной державы. Символем репрессии у Беларуси президент Международной Федерации Правов Человека Сухайра Белхасен назвала арешт правооборонца Олеся Беляцкого. Повод для Белхасен теперь у Беларуси 13 политичных зняволенных. У Менску на 15 тысяч семьев скоротилась чарга тых, кто мая потребу у поляпшэнні жыллёвых умоваў. Летась умовы для постановки на улик стали больш жорсткими. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторія незалежнай Беларусі». Гэтае выданне на 1200 старонак з разгорнутым аглядам палітычных працэсаў у краіне да 2006 году стала калектыўнай працай экспертаў. Да Дня Рэспублікі 3 ліпеня мае адбыцца чарговая амністыя. Ці закране прымеркаваная ўладамі да свята амністыя палітвязняў? Палітыкі і грамадскія дзеячы Беларусі працягваюць абмяркоўваць гэтую тэму, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Выступаючи 12 червня на нараде про будущую амністыю, Александр Лукашенко заявил, что с гэтага процессу трэба выключить палітычны момант. У коментарах, якія гучалі ўчора на тэму амністыі, назіральнікі сыходзіліся на думцы, што пад яе не падпадуць вязні, якіх праабаронцы лічаць палітычнымі. Між тым, паводле міністра ўнутраных справ Беларусі Ігара Шунеевіча, палітычных вязняў у Беларусі няма, а амністыя закране амаль 10% асуджаных. Ці азначае гэта, што камусьці з палітычных усё ж удасца выйсці на волю? Вядомы праабаронца Гары Паганяйла не выключае, што з некаторых палітвязняў знімуць пагоду пакарання, і гэта паўплывае на іхні лёс.
Па ўсловам новага закона аб амністыі, можа хто-то із сідзельцаў, в том числе і Статкевіч, пападуць вот на эту амністію, сакратят год лішэння свабоды. А это за собой может повлечь, например, переход в колонию открытого типа, как в народе говорят, химия, затем и условно-досрочное освобождение, если сроки там будут соответствовать. Я в качестве предположения только высказал такую мысль. А вот как будет записано это в законе, потому что закон-то каждый раз меняется, это не стандартный закон один на все случаи жизни.
Гары Паганяйла мяркуе, што ў законе аб амністыі можа не быць агаворкі, паводле якой звычайная амністыя не распаўсюджваецца на тых, хто раней ёю скарыстаўся, як Мікалай Статкевіч ці Павел Севярынец. Малзафронтаўцы Дмітрий Дашкевіч і Эдуард Лобаў, праабаронца Лесь Беляцкі, экс-кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, хто раней, хто пазней атрымлівалі пакаранні за парушэнне турэмнага рэжыму. Былы кандыдат на прэзідэнта Віталій Рымашэўскі мяркуе, што гэта зроблена дзеля таго, каб прымусіць падпісаць прашэнне памілаванні.
Вызвалення не будзе да напісання прашэння аб памілаванні, гэта адназначна было выяўлена на нарадзе ў Лукашэнкі. Дадатковае парушэнне пазбаўляюць іх магчымасці трапіць пад амністыю, якая павінна быць неўзабаве. Гэта робіцца адмыслова, безумоўна, гэта правакацыя адназначна, каб пакінуць дзеля іх толькі адну магчымасць, гэта напісанне прашэння аб памілаванні. Магчыма, хтосьці там адзінкавай асобай і ўсё ж такі трапіць пад амністыю, але зноў-такі тут гадаць не выпадае.
У ліку вязняў, справы якіх звязаныя з палітыкай, актывіст анархісцкага руху Александр Францкевіч. Юнак адбывае ў эвацыйскай калоніі 3 гады зняволення за тое, што здымаў на відэа, падпал аднадумцамі дзвярэй ізаляцыйнага крэсціна ды іншыя эпізоды. 13 чэрвеня мой звонок заспеў Тацяну Францкевіч у эвацыйскай калоніі, дзе трымаюць яе сына. Маці вядома, што нядаўна сына пакаралі за парушэнне турэмнай дысцыпліны. А какие докладно?
Незначительные такие нарушения. То поймали, что руки не по швам был, вот так вот, да. Не так ответил начальству. Ну, такие вот незначительные. То спал, когда не положено. Ну, длительное свидание не дали. Ну, вот передачка у нас одна осталась, так я уже передачку привезла, чтобы успеть тоже, чтобы ее не успели лишить. Потому что тут пошли везде нарушения за нарушениями. Непонятно, что творится. Скорее всего, передам них, чтобы не амнистировать их, да и все.
Мы на хвалях Радио Свобода и больше меркаванняў про запланаваную на до 3 липеня, до свята 3 липеня амнистию можно знайсці на нашем сайте в интернете свобода.org. Поводле папярэдніх оценок, з месцаў пазбаўлення волі могуць быть вызваленыя каля 2800 человек. Большым 7000 асуджаных у рамках амнистии плануюць скараціць на год термін покарання.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Надзея Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага району. Для нас, вясковых людзей, палітыка гэта ў першую чаргу цэны. І не толькі тыя, што ў краме, але і закупачныя цэны на сельгаспрадукцыю, за кошт якой у значнай ступені мы выжываем. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашай праграме пазней, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. А зараз да каля футбольных падзеяў чэмпіянату Еўропы ў Польшчы і Украіне. Украінская апазіцыя спрабуе прыцягнуць увагу да парушэнняў правоў чалавека, у тым ліку да сітуацыі са зняволенай былой прэм'ер-міністркай Юліяй Цімашэнкай. Падчас чэмпіянату да нас падыходзяць шмат якія замежнікі і пытаюцца пра Юлію ды палітвязняў. Многія кажуць, што нават не ўяўлялі сабе, што такое магчыма ў Украіне. Расказалі нашай карэспандэнцы на кіеўскім хрышчаціку ўдзельнікі намётавага лагеру ў падтрымку Юліі Цімашэнкі. Прыхільнікі колішняга экс-прэм'ера і кандыдата на прэзідэнта тут знаходзяцца ўжо 11 месяцаў ад першага дня яе затрымання. Людзі з'ехаліся на галоўны кіеўскі праспект з усёй Украіны і кажуць, што не сыдуць месца, пакуль не вызваляць іх лідара. Што да Евро-2012, то гэты чэмпіянат ім ніколькі не перашкаджае, а наадварот.
Доброго дня. Значить, мене звати Юрченко Валентин Васильович, я представляю Житомирську обласну партійну «Батьківщина». З перших днів затримання Юлі я нахожусь в таборі тут. Нахожусь 11 місяців, 312 днів я сьогодні наклеїв на портрет Юлін з моменту її затримання.
Не перешкоджають вам влади, палатки, місць, так?
Да, ніхто нам не мішає, ми знаходимося на місці. Планував акцію підійти із футболками Юліними, зробити невеличкий мітинг, знак протеста, що іменно Євро вивається, а політв'язні сидять в тюрмі.
А реакції немає від влади?
Від влади ніяких реакцій. Вони не обращають на це ні на западну спільноту, ні на підняття людей на всякі мітинги. Влада на це не реагує. Некоторі країни і президенти не приїхали. Ну, я думаю, що пройдуть все-таки Євро. А після Євро все одно всі мірові організації будуть давити на власть, блокувати счета.
Что чемпионат проходит?
Зато. Потому что спорт есть спорт. Нельзя отделить политику от спорта. Все-таки пускай Евро пройдет. Наши Юли держаться. Мы держимся на своем месте. Я думаю, после Евро все-таки народ поднимется и уберет эту власть.
После Минска такая дискуссия на кон того, что треба чемпионат по хоккею.
Минску?
Да.
Чемпионат надо делать по хоккею, да. У вас еще все впереди насчет демократии. Это очень сырая демократия. Представьте, Лукашенко выбрали около 70% населения. Чемпионат надо делать.
Говорив один з удельников лагеря на Киевском Хрещатику. Там люди знаходяться уже 11 месяцев от первого дня затримания Юлии Тимошенко, былой премьер-министрки Украины. Вы на хвалях Радио Свобода.
Добрый человек з наднарачи. У якой країні живем? Інформація для роздуму. Алергія на ярмошину. Про гэта, яшчэ пра роднае і няроднае, у свежых званочках.
Чарговы агляд вашых тэлефанаванняў у праграме Яны Максімюка пазней, а таксама на нашым сайце свабода.орг і свабода.by. А мы вяртаемся да падзеяў дня. Часопіс «Архэ» выдаў кнігу «Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі». Гэта важкі том фармату А4 і аб'ёмам болей як 1200 старонак. Пра яшчэ адну версію найноўшай беларускай гісторыі расказвае наша корэспандэнтка.
Рэдактар «Палітычнай гісторыі незалежнай Беларусі» Валер Булгакаў сцвярджае, што гэтае выданне на цяперашні момант з'яўляецца самай поўнай крыніцай ведаў па сучаснай беларускай палітычнай гісторыі. Кніга апісвае падзеі, якія адбываліся ў нашай краіне з канца 80-х па 2006 год, распавядае Валер Булгакаў.
Выданне гэта важна для мяне з той простой прычынай, што ў дзяржаўных, так бы мовіць, структурах пад дзяржаўнай апекай такога кшталту публікацыя была б немагчымая, бо яна акурат прысвечаная той фактуры, якая выкрэсліваецца альбо замоўчваецца. Ну, напрыклад, вы нідзе не знойдзеце артыкул, прысвечаны імпічменту Лукашэнкі. У 1996 годзе в этой публікацыі былы суддзі канстытуцыйнага суду, гэта значыць Александр Вашкевіч і Міхаіл Пастухоў, вельмі дэталёва апісваюць, якім чынам ледзьве не адбыўся гэты імпічмент.
Булгакаў кажа, што кнігі складаная перадгісторыя. Асноўны корпус тэкстаў пісаўся з 2001 па 2007 год у рамках дзейнасці нефармальнага кола экспертаў пад назвай «Менская аналітычная група». Збіраючы тэксты пад адной вокладкай, рэдакцыя грунтоўна апрацавала іх. Так, каб у выніку атрымаўся разгорнуты малюнак палітычных працэсаў найноўшай беларускай гісторыі.
Вельмі сімвалічна, што кніжка выйшла ў першай годкі смерці Віталія Сірыцкага. Там друкуюцца ягоныя раннія тэксты «Эканамічная палітыка Лукашэнкі», а таксама тэкст, прысвечаны палітэканоміі расійска-беларускай інтэграцыі. Што датычыць самога кола экспертаў, то яно вельмі шырокае і ўключае як вядомых палітолагаў, якія працуюць у незалежных установах, напрыклад, Андрэй Казакевіч, альбо Дзяніс Мілянцоў, альбо Андрэй Яго, так і выкладчыкаў беларускіх універсітэтаў.
Валер Булгакаў кажа, што плюс і адначасова мінус гэтай кнігі у тым, што яна стваралася літаральна па гарачым следзе. Апроч аналітычных тэкстаў, яна змяшчае багата фотаздымкаў.
Многа што з памяці сціраецца, а кніга, напрыклад, прэзентуе карціны парламенцкага жыцця ў мурах Верховнага Савету БССР 12-го склікання, або, напрыклад, сцэны сутыкнення Лукашэнкі, Шарэцкага, Ціхіні в рамках канстытуцыйнага крызісу 1996 года. Не чакайце ад яе нейкага, так бы мовіць, прысмаку сенсацыйнасці. Мэта ставілася сязальная, практычная, прагматычная, гэта значыць паспрабаваць спакойна і разважліва асэнсаваць тое, што з намі здарылася.
Адзін з аўтараў кнігі «Палітолог» Андрэй Казакевіч лічыць, што палітычная гісторыя незалежнай Беларусі створыць плённую глебу для далейшых даследаванняў. Андрэй Казакевіч.
Тое, што зараз, конечно, зведзена ў адну кнігу, зноў перавыдадзена, можа быць даступна больш шырокаму колу чытачоў, я думаю, што будзе мець станоўчы эфект менавіта для якасці і паўнаты аналізу беларускай палітыкі.
У якасці дадатку ў кнігу ўключаны раздзел «Партыйная сістэма Беларусі. Беларускія палітыкі», які апісвае большую частку палітычных структур, што існавалі ў гэты перыяд. Уважаючы на змест, кнігу наўрад ці можна будзе набыць у дзяржаўных кнігарнях, таму шукаць яе варта ў незалежных распаўсюднікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня» і зараз традыцыйная перадача з цыклю «Чэрвень з Быкавым».
У
пачатку 90-х Васіль Быкаў уручаў дыпломы першым выпускнікам нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ў часы адраджэння быў не толькі адукацыйнай установай, але і асяродкам выхавання будучай беларускай эліты.
У червені 2003-го слови Быкова на хвалях свободу оборону ліцеїстів, яких улади виселили з помешкання, і заповіт «змагатися за родну мову» були апошніми словами апошнього Быковського інтерв'ю.
Сьогодні у червені кожен день випускники ліцею, теперішнє і колишнє, будуть читати у ефіри «Свободи» рядки з улюблених Быковських творів.
І сьогодні Наталія Гринкевич, сьогоднішня випускниця ліцею, читає приповість «Кошка і мишка».
Яна вірила у добриню. Тим більше, від такої ладної молодої кошки, якої вона не зробила нічого кепського, навіть не роззлавалася на її. Мишка розуміла, що увогуле кошки – вороги мишек. Але ж мусять і кошки бувають різні – зли і добре. Так само, як і миші. Янаво, наприклад, зусім добра мишка, нікому ніякого зла не учинила, не покривдила ні водної кошки. Навошто ж кошці забивати її, каб полуднувати? Але ж тоя можна зробити з якої іншої мишки, не обов'язково з єю. Кошка усе озиралася по боках, ніби чекаючи чого, а мишка нерухомо лежала у долі і розважала. Розважала про справедливість. Усе ж несправедливо, уладкований світ, коли одні істоти дуже і нахабні, а інші – слабі і полохливі. Слабим і полохливим живеться кепсько, і мусять, тому і вони дбають про справедливість, доброню і спогаду, де дуже не зважають на то. Але і правда, на що дужим спогада? Дужим потрібно ще більше сили, бо силу сила дає. А що ви робіть бідні мишці, у якої ті не зусім перекушені карок? Але ж кошка зусім не страшна, навіть пригожа, і писка, і вусики, хоча навошто вона облізується, що то і значить? І раптом кошка стрепянулася, зиркнула косими вочками у бок недалекого ганку. Мишка стялася усім своїм маленьким тільцем. На ганку, погрозливо вигнувши хвост, страшний мордатий кот. Мабуть, він уже згледів на воддаль кошку з небаракою мишкою. Кошка, певно ж, сполохавшися, дуже хапнула зубами мишку і кинулася під лопухи. Там я наразом прикончила бідну мишку. Опошня думка, якою було. Добре, що вони урятувалися від кота. Мишка до кінця заставалася оптимісткою.
Наталія Гринкевич, сьогоднішня випускниця Белорусского гуманитарного ліцею, читала приповість Василя Быкова «Кошка і мишка». На гэтым мы развітваемся з вами і заканчваем вынікі дня. Не губляйце свабоды.